Marcu 15 cu 39. Sutașul care stă în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis: cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Amin. Suntem din nou la cină și din nou, așa cum facem aici la Agape și cum am făcut practic de 6 ani de zile, de când suntem împreună, vorbim despre moartea Domnului Iisus Hristos, vorbim despre suferința Domnului Iisus Hristos. Și în această dimineață aș vrea din nou să privim în Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea din nou să privim la ceea ce Cuvântul Domnului ne învață și ne reamintește cu privire la Domnul Iisus Hristos și la modul în care El și-a dat viața pentru noi. Am citit acest verset despre un sutaș, despre un centurion, despre un soldat roman, un om obișnuit, dacă am spune noi, dacă vrem să numim așa, un om care a rostit o frază extraordinar de importantă. Evanghelistul Marcu, când își începe Evanghelia, Marcu 1 cu 1 spune: începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu. Iar acest sutaș roman este singurul din Evanghelia după Marcu, singurul din Evanghelia după Marcu, nu din alte evanghelii, care spre sfârșit, acum când citim Evanghelia, pentru cititorul Evangheliei, rostește aceste cuvinte extraordinare: cu adevărat, omul acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Pentru Marcu, care vă spuneam de multe ori, care scrie unei audiențe romane, le scrie romanilor, a fost deosebit de important ca să specifice lucrul acesta, și anume că un ofițer roman, un om care este în charge, un om care supraveghează 100 de soldați, de aceea se numește sutaș, spune aceste cuvinte. Pentru că aceste cuvinte, de fapt, cuprind în ele o esență extraordinară. Aceste cuvinte, de fapt, vreau să afirm în această dimineață, de fapt pot să conțină mântuirea într-un singur verset. Știți, sunt multe versete în Biblie care conține mântuirea, nu? Ioan 3 cu 16, de exemplu, ar fi unul din ele și nu vreau să mai intru și în alte versete. Însă, în versetul acesta, dacă ne uităm, vedem mântuirea într-un singur verset, într-o singură frază. Acesta este și titlul predicii mele din această dimineață, acum când stăm în fața cinei Domnului. Și m-am rugat și rugăciunea mea este ca Duhul Domnului să lucreze prin mine și să lucreze prin cuvântul Său, pentru ca acest cuvânt să fie un cuvânt de încurajare pentru noi cei care suntem pe calea credinței, să fie un cuvânt care să aducă convingere pentru cei care încă ezită să îl accepte pe Domnul Iisus Hristos în inima lor. Haideți să ne uităm puțin la acest verset, haideți să ne uităm puțin la acest soldat, acest centurion roman, acest sutaș roman și să vedem ce l-a făcut și cum de a ajuns să rostească această frază extraordinară, această exclamație: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Și aș vrea în primul rând să ne uităm la cel mai dificil război al sutașului. Cel mai dificil război al sutașului. Textul ziua de astăzi nu ne spune, dar sunt sigur că omul acesta, sutașul acesta, a fost un om care toată viața lui a fost un războinic. Un om care a participat în război, un om care nu se dădea înapoi când era vorba să își pună viața în pericol, un om care tot timpul a avut un dușman, pentru că tot timpul a fost la datorie, nu? Însăși, a fi pe terenul iudeii, tot timpul trebuia să ai grijă că ai un dușman, pentru că existau și din aceia care puteau să atace pe soldații romani. Însă, aș vrea în această dimineață să vă propun faptul că cel mai dificil război al sutașului acesta n-a fost nici războiul cu iudeii, n-a fost nici războiul care probabil l-a fi dat cine știe pe unde, prin ce părți ale Imperiului Roman, ci cel mai dificil război al sutașului a fost războiul împotriva celor care l-ar fi împiedicat ca să recunoască cine este Domnul Iisus Hristos, nu? Pentru că vedem în viață, avem de multe ori oameni care, fără să vrea, sau poate cu voință, ne împiedică să ajungem acolo unde avem nevoie. Pentru că cea mai mare problema noastră este problema mântuirii. Cel mai mare dușman al nostru, în ghilimele, ar fi omul, persoana care se interpune între mine și Hristos, care mă oprește să ajung în legătură cu Hristos. Și haideți să ne uităm puțin la ce anume a câștigat omul acesta, pentru că a câștigat acest război. În primul rând, omul acesta nu s-a lăsat împietrit de obișnuință. Nu s-a lăsat împietrit de obișnuință. Sunt sigur că acest sutaș era obișnuit cu asemenea execuții. Omul acesta era un călău, un killer. Omul acesta știa să omoare, un om care a fost ales special pentru că știa cum să răstignească. Își cunoștea jobul bine. Omul acesta, cine știe câți oameni răstignea pe săptămână? Vedem că numai în această vinere a răstignit 3 oameni. Nu exista o problemă pentru el, știa totul. Dacă am văzut unele dintre filme, The Passion of Christ, sau mai știu eu, alte filme, am văzut cu câtă cruzime oamenii aceștia își făceau slujba. Nu era o slujbă ușoară, ci una care cerea sânge rece. Dar una care la un moment dat pur și simplu te făcea să fii obișnuit și făceai totul din rutină. Trebuia să fii obișnuit, trebuia să faci lucrul acesta nepăsător, slujba fără să-ți pese, fără să te gândești la sentimente, fără inimă, fără milă. Nu trebuia să te lași influențat, înduioșat, nici de strigăte celor care, la care le băteai cuiul în mână și în picioare și nici de vaietele familiei celor care erau răstigniți. Însă omul acesta nu i-a trebuit mult până când să-și dea seama că Domnul Iisus Hristos era un om deosebit. Nu știu dacă a auzit vreodată vă predica Domnului Iisus Hristos, nu ni se spune lucrul acesta și nu vreau să speculez, dar sunt sigur că a auzit 7 predici. Cele 7 cuvinte ale Domnului Iisus Hristos de pe cruce, alea sigur le-a auzit. Scurte, la subiect. Sunt sigur că a văzut modul în care Domnul Iisus Hristos reacționa la batjocurile oamenilor și ale soldaților. Sunt sigur că a văzut lucrul acesta și nu s-a lăsat împietrit de obișnuință. Eu cred că unul din cele mai mari pericole ale oamenilor de astăzi este faptul că ne împietrim din cauza obișnuinței. We are numb. We got used to. Oh, e cină iarăși. Ok, mergem, avem cină, luăm pâinea roduviței, avem cină, plecăm acasă. Suntem obișnuiți. Ne-am obișnuit cu pocăința, ne-am obișnuit cu moartea Domnului Iisus Hristos, ne-am obișnuit cu crucea. Cei care am trăit și am crescut în România, nu știu la dumneavoastră cum era, dar la noi în sat, întotdeauna când mă duceam la școală, treceam prin fața Bisericii Ortodoxe. Și în fața Bisericii Ortodoxe era o cruce și era din tablă făcut chipul Domnului Iisus Hristos pe cruce. Era acolo, toată lumea îl vedea. Ne-am obișnuit cu răstignirea, ne-am obișnuit cu suferința Domnului Iisus Hristos. Și din nefericire, putem să cădem în această cursă să fim obișnuiți cu ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi. Și ne-am obișnuit și spunem, lasă că ce o fi, o fi, se poate și așa, la Paști ajunge să ne aducem aminte doar de ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Și we move on, ne trecem prin viață mai departe. Omul acesta nu s-a lăsat împietrit de obișnuință, omul acesta nu s-a lăsat înșelat de aparențe. Un alt dușman al lui nu s-a lăsat înșelat de aparențe. Pentru romani, Fiul lui Dumnezeu era cezarul. Romanii au dezvoltat acest cult al cezarului. Un cezar care întotdeauna are pe cineva care să-l apere. Întotdeauna are pe cineva care să fie gata de luptă. Un cezar care nu se predă. Un cezar care luptă până la ultima picătură de sânge. Cei mai mulți cezari au fost promovați din rândul soldaților, au fost oameni războinici. Iar acum în fața acestui sutaș stătea Domnul Iisus Hristos. Părea el a fi un împărat? Părea el la prima vedere a fi ceva extraordinar, a fi un războinic? Nu! Și mă gândesc la sutașul acesta văzându-l pe Domnul Iisus Hristos cum cade sub povara crucii. Așa cum face orice alt om. S-a uitat la el și a văzut în el un om ca toți oamenii. Și poate în mintea lui și-a fi pus întrebarea, dar cum e posibil ca acest om să fie Fiul lui Dumnezeu? Paranteză. Încă o dată trebuie să ne reamintim că omul acesta n-a văzut minunile Domnului Iisus Hristos. S-ar fi gândit, dacă omul acesta ar fi fost Fiul Divinității, nu s-ar fi ajuns aici. Dumnezeu n-ar fi lăsat pe oameni să ucidă pe Fiul Său. Dumnezeu i-ar fi lovit pe loc. I-ar fi trăznit, cum spunem noi românii, pe loc. Și totuși Dumnezeu n-a intervenit. Și în fața acestui sutaș stătea un om neputincios, un om gol, un om batjocorit, un om care stătea pe cruce, un om care nu spunea nimic, un om care era făcut de rușine de sistemul politic și de sistemul religios, un om respins de oameni și abandonat de Dumnezeu. Cum poți să crezi că ăsta este Fiul lui Dumnezeu? Nu se poate, nu se poate. Și totuși centurionul nostru, sutașul nostru, nu se lasă înșelat de aparențe. Vai cât de mult greșește omenirea din cauza aparențelor. Și se pune întrebarea, cum adică Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Cine poate să creadă asemenea lucru? Născut din fecioară, dar s-a mai auzit așa ceva? Un om simplu ca oricare om să fie Fiul lui Dumnezeu? 100% Dumnezeu, 100% om? Cum a ales Dumnezeu calea aceasta să-și lase pe Fiul Său să moară? Cine a mai auzit așa ceva? Totul este doar o închipuire omenească. Așa ni se spune, așa li se spune tinerilor noștri la școală. Însă Apostolul Pavel în 1 Corinteni 1:22 adresează oarecum această problemă și spune următorul lucru, 1 Corinteni 1:22. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii și romanii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri, și neamurile sunt grecii și romanii, este o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu te lăsa înșelat de aparențe, dragul meu. Nu te lăsa și nu pleca urechea la cei care îți spun, cum poți să crezi asemenea lucruri? Este ridicol. Un om simplu ca oricine, unul care s-a născut să fie Fiul lui Dumnezeu. Un alt dușman pe care sutașul acesta l-a biruit a fost faptul că nu s-a lăsat influențat de oameni. Nu s-a lăsat influențat de oameni. N-a ținut seama de ceea ce au spus oamenii. Cu câteva ore înainte, șeful lui cel mare, Pilat, a ținut seama de ce a spus oamenii. S-a lăsat influențat de ce a spus oamenii. Însă sutașul nu s-a lăsat influențat de ce a spus oamenii. Sunt unii care spun că acest sutaș poate a participat la arestarea Domnului Iisus Hristos în grădina Ghețimani și apoi l-a însoțit pe Domnul Iisus Hristos și în fața Sinedriului și apoi pe tot parcursul și în fața lui Pilat. Nu știm lucrul acesta. Dacă a fost influențat sau nu de oamenii pe care i-a întâlnit, iarăși nu știm, dar știm un singur lucru, că la urmă a luat decizia de unul singur. Și fiți atenți, aplicați și la noi. Nu s-a lăsat influențat de colegii de muncă și de prietenii lui. Care erau colegii lui de muncă? Soldații, prietenii lui. Nu s-a lăsat influențat de el. Ostașii, și știți bine că am vorbit de atâtea ori, l-au batjocorit pe Domnul Iisus Hristos. Dacă citim bine textul, mă gândesc că la început și el a contribuit și a participat. Mă gândesc, nu știm. Dar a reușit la urmă să se detașeze și să gândească pentru el. Este foarte răspândită ideea aceasta între români mai ales, dar nu numai. Colegii de muncă, colegii de școală pentru tinerii noștri pun o mare presiune pe noi. Unele lucruri le facem datorită mediului în care activăm, mediul în care ne găsim. Suntem influențați de oameni. Tinerii de colegii de școală, noi, cei care merg la lucru, de colegii de muncă și poate discuți cu ei și te întreabă, ce ai făcut duminica asta? Păi eu am fost la biserică. Tu la biserică? Dar ce cauți tu la biserică? Păi eu mă duc la biserică. Dar în fiecare duminică la biserică? Doesn't make sense. Da, în fiecare duminică la biserică. De ce? Pentru că acolo este locul meu, la biserică. Dar religia nu este numai pentru Paști și pentru Crăciun. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Biserica este parte integrantă din viața ta. De ce? Pentru că ceea ce ai în inima ta este mai mult decât o religie. Este o relație, cum spunem noi, așa? Nu s-a lăsat influențat de prietenii și de colegii de muncă și aș vrea să te rog în această dimineață, nu te lăsa influențat de colegii și de prietenii de muncă atunci când te trag departe de Hristos. Nu s-a lăsat influențat de oamenii religioși omul acesta. Dacă omul acesta a fost în sala Sinedriului când marele preot l-a judecat pe Domnul Iisus Hristos, știți că marele preot l-a întrebat: ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Și Iisus i-a spus: da, sunt. Dacă sutașul a auzit pe Domnul Iisus Hristos spunând lucrul acesta și pe marele preot și l-a văzut când și-a rupt hainele de pe el, sutașul nu s-a lăsat influențat de marele preot, de cel mai mare, nu, cel mai religios om. Nu s-a lăsat influențat de oamenii, de preoții cei mai de seamă, ne spune în versetul 31, Marcu 15 cu 31, că preoții cei mai de seamă împreună cu cărturare, cu teologii, își băteau joc de el între ei și ziceau: pe alții a mântuit și pe sine nu se poate mântui. Hristosul, împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce. Și sunt sigur că sutașul i-a auzit. Și nu s-a lăsat influențat de oamenii religioși. A gândit pentru el însuși. Și apoi nu s-a lăsat influențat nici de opinia publică. Trecătorii, spune cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 29, își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: tu care strici templul și zidești la loc în 3 zile, mântuiește-te pe tine însuți și pogoară-te de pe cruce. Nu s-a lăsat influențat nici de opinia publică. Dragul meu, dacă încă nu l-ai primit pe Hristos, aș vrea să te întreb dacă ai câștigat acest mare război împotriva tuturor lucrurilor și a tuturor oamenilor care dețin de parte de Hristos. Pentru că dacă pierzi această bătălie, ai pierdut totul. It doesn't matter cât de educat ești, nu contează cât de mulți bani ai, nu contează cine ești, pe scara societății nu contează. Dacă ai pierdut bătălia aceasta, dacă cineva sau ceva te ține de parte de Hristos, ai pierdut totul. Nu o spun eu, o spune cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să te ajute ca să câștigi cel mai mare război al tău. Este războiul pentru viața ta, este războiul pentru sufletul tău. And serious, this is not just talk. Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai dificil război al sutașului l-a câștigat. De ce? Pentru a gândit pentru el. Este un război care nu se dă cu sabia. Este un război în care nu rănești pe nimeni. Un război în care te ucizi pe tine însuți. Câștigă-l. Câștigă-l. Haideți să mergem mai departe și să vedem cea mai mare revelație a sutașului. Cea mai mare revelație a sutașului din viața lui a fost ceea ce a văzut acolo în fața crucii. Sutașul care stă în fața lui Iisus când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis: cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm puțin la locul revelației. Unde a avut loc revelația aceasta? Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Sta în fața lui Iisus. Sta în fața crucii. Cel mai aproape de cruce a fost omul acesta. Era cel mai bine postat dintre toți oamenii. Și era normal să fie așa. Dragul meu, oricare ai fi tu, locul revelației supreme a lui Dumnezeu, locul cele mai mari revelații din viața ta posibile, este la cruce. Este în fața crucii Domnului Iisus Hristos. Nu există un alt loc mai mare, mai bun, mai binevenit pentru noi, mai potrivit pentru noi, decât crucea. Oamenii vor să vadă, așa cum menționam și cu altă ocazie, vor să vadă îngeri, vor să-L viseze pe Iisus, vor să le apară Iisus în față, în vis de noapte și mai știu eu ce. Este posibil, dar nu întotdeauna aceste apariții sunt autentice și convingătoare. Este posibil. Dar locul revelației este la cruce. De aceea este foarte important pentru fiecare om să-L întâlnească pe Iisus la cruce. Și aș vrea să te întreb în această dimineață: l-ai întâlnit pe Domnul Iisus Hristos? Și poate spui da. Și aș vrea să te întreb, unde l-ai întâlnit? L-ai întâlnit la cruce? Pentru că numai acolo, la cruce, ți se iartă păcatele. Numai acolo, la cruce, primeți viață veșnică. Numai acolo, la cruce, văzându-L murind, vei primi tu viață veșnică. Acolo, la cruce, l-a întâlnit sutașul pe Domnul Iisus Hristos. Sutașul care era cel mai mare dușman al Domnului Iisus Hristos. A fost cel care a efectuat execuția. Și acolo a avut cea mai mare revelație. Așa să ne uităm puțin la motivul revelației. Din ce cauză a avut această revelație? Uitați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Când a văzut că și-a dat astfel Duhul, ce anume l-a determinat pe omul acesta să exclame cu adevărat, omul acesta a fost Fiul lui Dumnezeu? Și am putea să spunem, a fost cutremurul, frate Crinișor, pentru că știm că s-a cutremurat pământul. A fost întunericul. Și aș vrea să vă întreb, mai ales pe cei care studiați Scriptura, cât timp a durat întunericul? Cât? 3 ore. Când a exclamat sutașul acesta cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu? Când s-a făcut imediat întuneric? Nu! După 3 ore, și spune Cuvântul lui Dumnezeu, când a văzut că și-a dat astfel Duhul. Cu alte cuvinte, a fost ceva în modul în care Domnul Iisus Hristos a murit. Omul acesta a putut să vadă pe fața Domnului Iisus Hristos ceea ce alții n-au văzut. Omul acesta a putut să vadă prin întuneric, într-o singură clipă, ceea ce n-au văzut farisei și cărturari în 3 ani și jumătate. Omul acesta a avut revelație extraordinară de la Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne atragă atenția asupra acestui lucru. Frați și surori, câți dintre dumneavoastră ați văzut un om murind? Vă rog să ridicați mâna, să vedeți un om murind. Eu n-am văzut niciun om murind. Era cât pe aici să văd un om murind anul trecut, dar am ajuns, cred că cu 5 minute mai târziu și este o persoană aici care știe lucrul acesta și mi-a părut așa de rău că n-am ajuns la timp. Nu este o priveliște prea plăcută să vezi când cineva pleacă. Cam câți oameni credeți că a văzut omul acesta murind, sutașul acesta? Sute, așa-i? A fost ceva deosebit ce a văzut omul acesta față de alți oameni. Când mori răstignit, mori prin asfixiere, vocea ți se stinge și la un moment dat nu mai spui nimic. Când Domnul Iisus Hristos a murit, cum a murit? A strigat cu glas tare, versetul 13, dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat Duhul. Știți care a fost strigătul? Luca ne spune, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Moartea Domnului Iisus Hristos a survenit nu când alții au vrut, așa cum am spus de atâtea ori. Moartea Domnului Iisus Hristos a survenit când El a vrut. Domnul Iisus Hristos n-a murit învins. El a murit învingător. Și lucrul acesta l-a făcut pe omul acesta să exclame, ceva s-a întâmplat. Bineînțeles că Duhul lui Dumnezeu a lucrat în viața lui. Motivul acestei revelații a fost faptul că l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos murind într-un mod deosebit. Conținutul acestei revelații. Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Uitați, este o evanghelie aici, este o predică acolo în ce spune el. Primul lucru care face el, infirmă îndoielile acuzatorilor. Spune, cu adevărat, it doesn't matter ce spun ceilalți. Într-adevăr, neagă tot ceea ce au spus alții. Într-adevăr, cu adevărat. Apoi afirmă unicitatea lui Iisus. Omul acesta, Iisus despre care Pilat a spus, iată omul. Sutașul spune, omul acesta, el este unic în istorie. El este unic în istorie, nu există altul mântuitor. Vă spuneam cu altă ocazie, acum vreo 5 ani, am primit un telefon de la cineva și a spus: frate Crinișor, vreau să spun ceva. Ce? Eu sunt Iisus Hristos. Vă spun, deci este realitate, n-am crezut că ajung vreodată să... Deci am 33 de ani și mă cheamă Cristi. Zic, tu ai o problemă. Du-te undeva la doctorul. Să nu vă bateți capul care este las neimul, că nu o să știți, să știți. De aia am spus, altfel nu spuneam. Însă mai sunt și oamenii aceia care ei cred că ei sunt Hristos. Domnul Iisus Hristos este unic și omul acesta spune, omul acesta. Și apoi nu numai că afirmă unicitatea lui Iisus, confirmă divinitatea lui. Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Așa moare un Fiu de Dumnezeu. Așa moare un Fiu de Dumnezeu. Așa moare Fiul lui Dumnezeu. Așa moare Fiul lui Dumnezeu. Dragul meu, aici este cheia creștinismului. Să crezi în Iisus Hristos, să crezi că Iisus Hristos, cel răstignit, cel batjocorit, cel nebăgat în seamă, cel care poate la prima vedere îți înșală aparențele, așa cum spunea profetul Isaia, n-avea nimic care să-ți atragă privirile. El este Fiul lui Dumnezeu. Să-L întâlnești la cruce, pe lemnul crucii, pentru că de un astfel de mântuitor avem nevoie. Unul care moare pentru păcatele tale, care moare pentru păcatele mele, unul care ne ridică păcatele. Cea mai mare revelație a sutașului. Și mă gândesc că aceasta este cea mai mare revelație care poate să o aibă un om pe pământul acesta. Aș vrea să te întreb, poți să spui și tu, la fel ca și sutașul, cu adevărat, Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Poți să spui lucrul acesta? Nu un fiu de Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu și Domnul să te ajute la aceasta. Și apoi, în ultimul rând, aș vrea să ne uităm la cea mai mare responsabilitate a sutașului. Pentru că se pune întrebarea, omul acesta a făcut o declarație extraordinară, se pune întrebarea, ce s-a întâmplat după aceea? Ce s-a întâmplat după aceea? S-a pocăit omul acesta? S-a convertit? Oare a înțeles omul acesta implicațiile acestei declarații? Sunt unii oameni care spun, nu, omul acesta a crezut că Iisus este un fiu de Dumnezeu, ca oricare alți Dumnezei. Dar cuvântul cu adevărat care l-a spus, mă face să mă gândesc că omul acesta a știut mult mai mult decât noi credem, mult mai mult decât un ostaș de rând roman. Ce a făcut după aceea? Vedeți, noi când botezăm, când avem botez, una din întrebări este, crezi tu că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Și răspunsul este, da, cred. Confesiunea aceasta a sutașului a fost, de fapt, o confesiune pe baza căreia noi botezăm pe oameni. Pentru că ei cred. Și ce s-a întâmplat cu omul acesta? Sunt o grămadă de legende despre el. Unii spun că omul acesta a fost orb. Este o legendă a Bisericii Catolice și când sângele Domnului Iisus Hristos a curs pe ochii lui, a primit vederea. Interesantă istorie, nu? Biserica Ortodoxă, în octombrie 16 sau 18, are ziua martirul Longin Sutașul. Pentru că se pare că numele lui a fost Longinus. Poate de acolo vine numele Login. Și Biserica Ortodoxă crede că omul acesta, într-adevăr, s-a convertit. Când a vrut să-i dea bani, a fost și la înviere și când a vrut să-i dea bani, a dat banii înapoi și s-a dus și a început să predice Evanghelia și Pilat a scris lui împăratului roman și l-au arestat și apoi l-au omorât. Astea sunt doar tradiții. Nu știm. Dar știm ceva. Textul din această dimineață ne lasă în mod simbolic și pe mine și pe tine lângă acest sutaș. Pentru că în această dimineață, de fapt, suntem lăsați lângă El. Auzim cuvintele de pe cruce ale Domnului Iisus Hristos, îl vedem cum moare și se pune întrebarea, ce urmează pentru noi? Pentru sutași nu știm ce a urmat. Dar întrebarea este ce vom face noi. Întrebarea este ce vei face tu. Pentru că astăzi cuvântul lui Dumnezeu ne aduce din nou în fața crucii. Astăzi evenimentul pe care îl comemorăm aici, cina Domnului, ne pune din nou în fața jertfei Domnului Iisus Hristos. Ce vei face? Se va scrie mai departe despre noi? Undeva într-o carte a Domnului? Sau totul va fi lăsat baltă? Da, Gheorghe Ionescu a venit la biserică și a spus cu adevărat, Iisus este Fiul lui Dumnezeu și atât. Cuvântul lui Dumnezeu în Marcu 16:16 spune, cine va crede și se va boteza, cine va crede și va face alți pași, cine va crede se va închina în fața Domnului Iisus Hristos, cine va fi devotat Domnului Iisus Hristos, acela va fi mântuit. Ce vei face la cruce? Vei cădea în capcana nepăsării? Că mulți au fost la cruce și au trecut nepăsători pe lângă cruce. Eu astăzi sunt aici ca să spun că avem nevoie să petrecem timp la picioarele crucii Domnului Iisus Hristos. Da, știu, nu-i plăcut la cruce. Nimeni n-a spus că e plăcut la cruce. Pentru că la cruce este multă violență. Este strigă de durere. Este sânge. Este batjocură. Cui îi convine să stea la cruce? La nimeni nu-i convine. Și poate te gândești, frate Crinșor, chiar așa este. De 6 ani încoace la cină tot de cruce și de suferințele Domnului Iisus Hristos ai vorbit. Și despre sânge și despre arestări și despre moarte. Hai să mai schimbăm un pic. E prea multă durere la cruce și vreau când vin la biserică să mă simt bine. Mai spune ceva și despre înviere. Și bineînțeles că spunem ceva și despre înviere. Dar Domnul Iisus Hristos ne-a spus că atunci când venim și stăm la masă, ne aducem aminte de moartea Lui. Nu-i așa? Ne aducem aminte. Este multă durere la cruce, dar vreau să spun altceva. Într-adevăr, este multă durere la cruce, dar viețile noastre, dacă suntem realiști, sunt pline de perioade de durere, de împrejurări neplăcute, de boli, de necazuri, de nenorociri, de case la care copiii au părăsit părinții, de părinți care nu se înțeleg cu copiii, de înmormântări, de alte și alte dureri, de alte nenorociri. Și singurul mod de a putea trece prin aceste situații este de a veni în fața crucii și de a uita la Domnul Iisus Hristos și a vedea că El a putut să treacă prin asemenea momente. Dacă El, Fiul lui Dumnezeu, a trecut, ne-a lăsat și un exemplu cum să trecem noi. De aceea te invit în această dimineață, stai alături de acest sutaș la Golgota. Ascultă ce are El de spus, ascultă declarația Lui despre Domnul Iisus Hristos. Dar ce s-a întâmplat totuși, frate Crinșor, cu sutașul? Nu știu. Știu că tu ai un avantaj extraordinar. El n-a avut o Biblie, tu ai o Biblie. El n-a avut Evanghelia predicată an de-a rândul și tu ai auzit-o an de-a rândul. Te-ai obișnuit cu fiecare predică. El n-a avut privilegiu să se nască într-o familie de credincioși. Cineva să-l aducă la binecuvântare, cineva să se roage pentru el. El a fost un păgân. Tu însă ai avut poate acest privilegiu. A fost mântuit sutașul? Nu știu. Nu știu. Așa cum am spus, nu toți care au fost la cruce au fost mântuiți. Dar vreau să spun că ziua aceea n-a uitat-o niciodată. Știu 100% lucrul acela. De unde știi, frate Crinșor? Dacă s-a convertit, n-a uitat niciodată ziua aceea. Dacă nu s-a convertit, vreau să spun că într-o zi, la judecată, își va aminti ziua aceea când a stat față în față cu Domnul Iisus Hristos. Să o vezi, dragul meu, you cannot bypass the cross. Tu nu poți să treci pe lângă cruce. Crucea se interpune între tine și viața ta. Crucea. Pentru că aici ți se iartă păcatele, aici înțelegi cine este Iisus Hristos, ce a făcut pentru tine, aici primești viață veșnică prin moartea Lui, aici, dragul meu, îți reînnoiești credința în Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să te întreb dacă ți-ai făcut timp ca astăzi să privești la Domnul Iisus Hristos, să privești la crucea Lui. Mai privește încă o dată. Mai privește prin alți ochi. Privește prin ochii sutașului. Și sunt sigur că vei avea o nouă descoperire. o nouă revelație. Este revelația Fiului lui Dumnezeu care a murit pentru tine, care este cu tine, este cu tine în această zi, stă la masă, șterge lacrima, este Cel care te ridică. Aș vrea în această dimineață, am cerut sora Ligia să vină să ne conducă într-un cântec At the Cross, At the Cross. Când meditam la această predică și vă rog să ne ridicăm cu toți în picioare și să cântăm, ne-am adus aminte de acest cântec și l-am ascultat. Personal am fost cercetat de acest cântec și aș vrea în această dimineață să-l cântăm împreună și apoi o să procedăm la cina Domnului. Haideți să cântăm cu toți împreună, haideți să ne gândim la ceea ce cântăm, să medităm la ceea ce Domnul vrea să ne spună.
There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide.
de ceea ce am cântat, să venim înaintea Domnului într-o rugăciune și să ne închinăm din nou în mod simbolic la crucea Lui. Dacă încă nu L-ai primit, pune-ți serios întrebarea: ce vrei să faci cu viața ta? Pentru cei ce L-au primit, haideți din nou să conștientizăm ceea ce a făcut pentru noi. Ne rugăm cu toții Domnului.